Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azərlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərlər isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, Qarabağ problemi öz həllinə yaxınlaşır. Bugün bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirib. ABŞ Universitetində atışma törədənin kimliyi məlum olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib ki, Qarabağ problemi öz həllinə yaxınlaşır. Viyanada ATƏT-in daimi şurasına çıxış edən Askanyan bildirib ki, indi müzakirə edilən təklif kifayət qədər yaxşı balanslaşdırılıb və buradan hər kəsin payına nəsə düşür. Askanyanla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun aprelin 18-də Belqradda görüşəcəkləri planlaşdırılır. Görüşdə ATƏT-in Rusiya, Fransa və Amerikalı həmsədrlərinin iştirakı da gözlənilir. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirib, lakin polis aksiyanın qarşısını almağa çalışıb. Bu haqda müxbirimiz Babək Bəkirin reportajında.
Buna baxmayaraq, media təmsilçiləri aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverət Çobanoğlunun oxuduğu qətnaməyə difamasiya haqqında qanunun tezliklə qəbulu, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması kimi tələblər daxil idi.
Ölkədə azad iqtisadi mühitin yaradılması, insarçılığa qarşı mübarizənin aparılması və azad reklam bazarının yaradılması təmin edilsin.
Azad söz!
Azad söz!
Azad
Piketə axıra qədər imkan verilməməsini polis onun icazəsiz kesilməsi ilə izah edib. İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydli deyib ki, əgər piket Başşəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılsaydı, ona heç bir maniyə yaradılmazdı. Piket zamanı saxlanan olmayıb.
Babək Bəkir Dünən Amerikanın Virginia Texniki Universitetində 32 nəfəri qətlə yetirən silahlının kimliyi müəyyənləşib. 23 yaşlı Cho Seng-hyu əslən Cənubi Koreyalı olub. O açmanın sonunda özünə qəsd edib. Polisin verdiyi məlumata görə güllələr üzərində yoxlama sübut edib ki, universitet yataqxanasında atışmada istifadə edilən silah 2 saat sonra universitet şəhərciyində də istifadə olunub. Cho Vaşinqton ətrafında yerləşən Centerville-in sakini olub. Hadisənin hansı motivdən törədildiyi hələlik məlum deyil. Bugün prezident George Bush universitetə baş çəkməyi planlaşdırır. Dünən baş verən atışma zamanı 32 nəfər ölüb və yaralılar var. Ölənlərin əksəriyyətinin dərs otaqlarında olan tələbələr olduğu bildirilir. Polisin məlumatına görə universitetdə 2 atışma hadisəsi olub. Tələbə yataqxanasındakı atışma 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bundan 2 saat sonra dərslərin keçirildiyi binadakı atışmada isə 30 nəfər ölüb. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovla bağlı Səbalı rayon məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İnsanovun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə keçmiş nazirin iddiasında bildirilir ki, Əli Həsənov Yeni Müsavat qəzetinin 13 mart 2007-ci il tarixli sayında Əli İnsanov kimdir ki, prezident onunla bağlı tapşırıq versin başlıqlı müsahibəsində onun şərəf və ləyaqətini təhqir etməklə böhtan atıb. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci il oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə onu dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə hökm oxunacağı gözlənilir. İnsanov prezident İlham Əliyevi və yapı ittihamı edən bir sıra açıqlamalarla çıxış edib. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işi yekunlaşaraq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Fərhad Əliyev mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və habelə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Qobustan qapalı təcrizxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən aclıq aksiyasına başlayan məhbusların valideynləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ömürlük məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova məlumat verib. Xanım Rızaxanovanın sözlərinə görə onlar Prezidentdən ömürlük cəza alan məhbusların işinə yenidən baxılmasını xahiş ediblər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra barəsində ölüm hökmü çıxarılmış məhbusların cəzaları ömürlük həbslə əvəzlənib. Bu saat isə çatdıracaqlar. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Virginia ştatındakı universitetdə baş vermiş faciə bütün dünyanı şoka salıb. Amerikada silah almaq belə masantdır.
Başqa, bir çox başqa dövlətlərdən fərqli olaraq, əlavə hansısa bir arayışda, sənətlər, adamdan istənilir.
Azərbaycan jurnalistləri öz piketlərində nəyə etiraz edirdilər, polis niyə qoymurdu?
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Aşbanın qətnaməsini Azərbaycanda bəyənirlərmi və bununla nəyin dəyişəcəyini gözləyirlər?
Bu birinci qətnamə deyil axı. İndiyə qədər verilmiş qətnamələrin yerinə yetirilməsinə israr etmək lazımdır. Hər dəfə eyni qətnamələri qəbul edib, hər dəfə, misal üçün, sərbəst toplaşma azadlığı tələb edib və hökumət ona yox deyəndə növbəti qətnamə qəbulləməklə bu məsələ öz həllini tapmaz.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Amerika Prezidenti George Bush'a başsağlığı verib. Səbəb Virginia Universitetində baş vermiş faciədir. Cənubi Koreyadan olan tələbənin 32 adamı güllələməsidir, sonra da özünü öldürməsidir. Bu hadisə yenidən sərbəst silah alma, silah gəzdirmə problemini gündəliyə gətirib. Avstraliyanın baş naziri John Howard deyib ki, Tasmaniyada 1996-cı ildə bir nəfərin 35 nəfəri öldürməsi narazılıqları o qədər gücləndirdi ki, hökuməti silaha nəzarət məsələsinə yenidən baxmağa məcbur elədi. Studiyada həmkarım Röşən Qəmbərovdur. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Röşən, Amerikada silah alma, silah gəzdirmə belə masantdır?
Amerikada hər bir kəsin silah saxlamaq və gəzdirmə haqqı var. Silah almaq üçün heç də Azərbaycanda olduğu kimi ovçular cəmiyyətindən hansısa bir arayış gətirmək tələb olunmur. Yəni, istənilən ürəyin istədiyin silahı istənilən silah dükkanından ala bilərsən. Qiymətlər hardasa $70-dan başlayır, hətta snayper tüfəngi də almaq olar. Amerikanın konstitusiyasında da yazılıb ki, buna konstitusiyaya ikinci əlavə deyirlər, 1791-ci ildə qəbul olunub. Həmin əlavədə yazılıb ki, bir halda ki, dövlətin nəzarəti altında olan silahlı qruplar, vətəndaşlardan ibarət silahlı qruplar azad ştatın təhlükəsizliyi üçün mühümdür, deməli, xalqın silah saxlamaq və gəzdirmə haqqı pozula bilməz. İndi daha Amerikada vətəndaşlardan ibarət silahlı özünü müdafiə dəstələri yoxdur. Amerikanın təzə-təzə dövlət olduğu vaxtlarda belə silahlı qruplar xarici təhlükələrdən qorunmaq üçün vacib idi. İndi isə konstitusiyada bu əlavə bütün Amerika vətəndaşlarına aiddir. Onların özlərini cinayətkarlardan qorumaq haqqı var. Amerikada çalışan azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov deyir ki, Amerikada hətta əqli cəhətdən az inkişaf eləmiş yaxud cinayətkar keçmişi olan adamların da silah alması ciddi problem deyil.
Məsələ burasındadır ki, silah almaq istəyən adamın bu amilləri gizlətməsi kifayət qədər asandır. Yəni, başqa, bir çox başqa dövlətlərdən fərqli olaraq, əlavə hansısa bir arayışda, sənətlər adamdan istənilmir. Sadəcə olaraq, deyək ki, polis idarəsinin qərarı ilə, müraciəti ilə bir adama silah almasına qadağa qoyula bilər. Bu qadağanın da qoyulması praktiki baxımdan o qədər səsindir ki, faktik olaraq bu həyatı keçirilmir.
Qorxmaz Əskərov deyir ki, Amerikada silah almaq üçün ancaq şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd lazımdır. Vəssalam.
Röşən, bəs əhalidəki silahlara nəzarət mexanizmi varmı?
Bəyax dedim, bu silahı saxlamaq və gəzdirmə hüququ bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Amerikanın tarixində çox böyük rol oynayıb. Həmin 18-ci əsrdə qəbul olunan əlavədən gedir. Çünki o vaxtda Amerika yeni-yeni dövlət olurdu və xaricidən təhlükələr var idi. Amma müasir dövrdə dövləti qorumaq üçün müasir silahlar da var və ona görə də axır 80-90 ildə Amerikada silahla bağlı bir neçə məhdudlaşdırıcı qanunlar qəbul olunub. Məsələn, keçən əsrin 30-cu illərində Amerikada alkoqola qadağa qoyulandan sonra qangsterlər gizli içki biznesinə girişdilər və cinayətkarlıq görünməmiş həddə çatdı. Ona görə də 1934-cü ildə qangsterlərin istifadə edildiği bəzi silah növlərinə qadağa qoyuldu. 60-cı illərdə səsküylü siyasi qətillərdən sonra, o cümlədən Prezident John Kennedy'nin qətlindən sonra bir məhdudlaşdırıcı qanunda qəbul olundu. Həmin qanun silah satışına nəzarəti gücləndirirdi. 1981-ci ildə Prezident Ronald Reagan'a suiqəst oldu. Onun mətbuat katibi James Brady ağır yaralandı. Sonradan onun xanımı Sarah Brady ictimai fəal oldu və nail oldu ki, silah satışına məhdudiyyətlə bağlı bir qanunda qəbul olunsun. Həmin qanunu Brady qanunda deyirlər. O qanuna görə silahı alanlar haqqında məlumatları yoxlama sistemi, yəni o silah alanlar haqqında yoxlama sistemi tətbiq olundu. Amma bütün bunlar, bütün bu məhdudlaşdırıcı bu qanunlar hamısı silah biznesinin nizamlanmasına aiddir. Silah alanlar üçün elə bir ciddi məhdudiyyət yoxdur burada. O ki, qaldı silahı alanlara, silahı olanlara nəzarət. Çox adam silahı evində saxlayır Amerikada. Əgər kimsə onun şəxsi əmlakı olan əraziyə, evə icazəsiz giribsə, silah sahibi atəş aça bilər, bu onun özünü qoruması kimi qəbul olunacaq.
Rövşən, bəs ictimai fikir necə baxır bu silah sərbəstliyinə, silah gəzdirməyin əleyhinə ya nəzarətin sərtliyinə tərəfdar çoxdur mu?
Amerikada bununla bağlı debatlar artıq bir əsrə yaxındır, gedir. Bir qrup adamlar deyirlər ki, bunlar daha çox sənətçilərdir, ictimai xadimlərdir. Deyirlər ki, Amerikada silahın satılmasına nəzarəti gücləndirmək lazımdır, sərtləşdirmək lazımdır bu qanunları. Hətta qadınlar, qadın təşkilatları aksiyalarda keçirirlər, tələb edirlər ki, bu mütləq olsun. Çünki ailədə, ailə məişət zəminində münaqişələr olur və silaha əl atanlar olur həmin münaqişələrdə, hətta uşaqlar valideynlərinin silahını götürüb hansısa cinayət törədirlər və onlar tələb edirlər ki, bu qanunlar sərtləşdirilsin. Hətta sənətçilər arasında, məsələn, Sean Connery var, Michael Douglas var, Dustin Hoffman var, Madonna var və başqaları var ki, onlar da bunun tərəfdarıdırlar. Amma eyni zamanda bunların əleyhinə olan, yəni bu qanunların sərtləşdirilməsinə əleyhinə olan böyük bir qüvvə də var. Bu, Amerikada silah cəmiyyətidir, yəni silahı olanların cəmiyyətidir. Onlar kifayət qədər güclü lobbiya malikdirlər. Yəni burada onların arxasında silah istehsal edən şirkətlər dayanır. Onlar istəmirlər ki, bu qanunlar sərtləşdirilsin ki, silah bazarında gəlirləri azalsın. Bax, buna görə də mən söhbət elədiyim Qorxmaz Əskərov, Amerikada yaşayan azərbaycanlı jurnalist, deyir ki, kifayət qədər çətindir qanunların sərtləşdirilməsi.
Burada silah satışı ilə məşğul olan şirkətlərin siyasətə kifayət qədər böyük təsiri var. Onlar seçki kampaniyalarında, kongresli, hətta prezident seçkilərində yəni, iştirak edirlər, bir lobbiçilər kimi. Və ona görə də onların yəni, kifayət qədər güclü marağı altında silah satışının proseduralarının çətinləşdirilməsinin qarşısı alınır.
Bu, Virginiyada baş verən qanlı hadisədən sonra silah lobbisi yenə fəallaşıb ki, əgər Virginiyada universitet binasında silah gəzdirməyə icazə olsaydı, heç olmasa müəllimlərin silah gəzdirməsinə icazə olsaydı, faciə qurbanların sahi bu qədər olmazdı. Bəlkə də kimsə heç cürət eləməzdi belə bir cinayəti törətməyə. Odur silah satışının məhdudlaşdırılmasını istəyənlərlə buna qarşı çıxanlar arasında mübahisə neçə vaxtı gedir və bəziləri ümid edirlər ki, bu son hadisə ki, Amerika tarixində ən qanlı cinayətlərdən sayılır, bəlkə bundan sonra hansısa bir sərtləşdirmə, qanunlarda bir məhdudlaşdırma olsun.
Çox sağ ol, Rövşən. Virginia Universitetində faciədə Cənubi Koreyadan olan tələbə 32 adamı öldürdü, sonra da özünü öldürdü və bu da Amerikada sərbəst silah alma, silah gəzdirmə problemini qaldırdı. Rövşən Qəmbərov bundan danışdı. Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəksiniz?
Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Azərbaycan jurnalistləri piket keçiriblər. Onlar nəyə etiraz edirdilər? Bu sualın bir cavabı Aşbanın dünən qəbul elədiyi qətnaməsindədir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti son aylar pisləşib. Maraqlıdır ki, qətnamədən cəmi bir gün sonra Bakı İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin piketinə icazə vermir. Piketdən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Söhbətimizin qonağı isə Qənimət Zahidovdur, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Axşamınız xeyir, Qənimət bəy.
Axşamınız xeyir.
Qənimət bəy, ilk sualım Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, bugün piketdə nə qədər jurnalist iştirak edirdi? Bu piketə konkret səbəb nə idi? Tələblər nə idi?
Yoxam, piketə təqribən 30-40 jurnalist gəlmişdi. Piket İçəri şəhərdə, qala divarına yaxın bir yerdə keçirildi. Ancaq bu aksiya icazəsiz idi. Əslində, jurnalistlər piketi Sabir bağında keçirmək istəyirdilər. Ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiya iştirakçıları daha sonra İçəri şəhərə daxil olub, Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinin qərargahına doğru yönəldilər. Polis yenidən onların qarşısını aldı. Ancaq bununla belə təşkilatçılardan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbəraz Çobanoğlu aksiyanın qətnaməsini oxuya bildi. Bu müddətdə polis onlara hər hansı bir müdaxilə etmədi. Qətnaməyə difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb cəzalanması kimi tələblər daxil idi. Daha dəqiq olsun deyə İlxan Şahbəraz Çobanoğlunun özünü eşitdik.
Diffamasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin. Həbsdə olan vicdan məhbusları və siyasi motivlərlə həbs edilmiş jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Ölkədə azad iqtisadi mühitin yaradılması, insarçılığa qarşı mübarizənin aparılması və azad reklam bazarının yaradılması təmin edilsin.
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Babək, bu piketdə deyilənlər idi. İndi sualım Qənimət bəyədir. Qənimət Zahidova Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna. Qərimət bəy, Aşba deyir, son aylar azad mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Yəni, mənim sualım belədir, Azərbaycanda azad mətbuatın vəziyyətinin yaxşı olduğu vaxt olubmu?
Üzr istəyirəm, İlxan bəy, mən sizin səsinizi çox eşidirəm, ona görə də deyəsən sualın axırını istəyirəm, elə başa düşmədim.
Aşba deyir ki, son aylar azad mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Yəni, Azərbaycanda azad mətbuatın vəziyyətinin yaxşı olduğu vaxt olubmu?
Aşba, eləcə də bir sıra başqa beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq rəsmi və ictimai təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çox məlumatlıdırlar. Buna görə mən beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına xüsusi minnətdarlıq edirəm, azların hamısını çəkmək niyyətində deyiləm. Yəni, bu təşkilatlar bir gözü kimi Azərbaycan mətbuatında baş verən proseslərə dərhal reaksiya verirlər. Son zamanlarda bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gündəliyində çox möhkəm şəkildə oturdurulub və bu çox yaxşıdır. Elə Aşbanın son qətnaməsində də Azərbaycandakı mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər, xüsusi həssaslıqlar qeyd olunur və mən ümid etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu danlaqlardan, bu tənbihlərdən bir nəticə çıxaracaq nəhayət, çünki ən azı Azərbaycanda söz azadlığının üçün ciddi təminatların yaradılması niyyəti ortalıqda olmasa da hökumət özünü, öz yüksək səviyyəli məmurlarını, öz prezidentini, yəni komandanın liderini bu danlaqlardan və təhqiramiz tənbihlərdən xilas etməlidir heç olmasa.
Qənimət bəy, bəs Aşbanın qətnaməsindən bir gün sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin piketinə icazə vermədi. Niyə vermədi?
Təbii ki, Mən elə onu qeyd eləmək istəyirəm. Elə ona görə deyirəm ki, mən ümid eləmək istəyirəm ki, bunlar bir nəticə çıxarsınlar. Amma hələ ki, ortalıqda heç bir nəticə yoxdur. Başqa tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasını olduqca qeyri-ciddi bir struktur kimi qəbul edir. Baxın, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar, Azərbaycanda söz azadlığı məsələləri müzakirə olunduğu bir zamanda, məsələn, azadlığın əməkdaşı Mirzə Sakit həbsxanada karşılaşı alınır ve türmenin reisi hiç çekinmeden informasiya cihliğine bildirir ki, o devlet əleyhine təbliğat apardığına göre karşılaşı alınmakla cezalandırılır. Maraqlıdır ki, elə indi bu dəqiqələrdə sizinle əlaqə saxlamamışdan təqribən 15 dəqiqə əvvəl mənə Neftçaladan bir zəng oldu. Neftçaladan Dəyanət Babayev zəng eləyib, onun atası Səxavət Babayev siyasi məhbuslu Xələt həbsxanasında saxlanılır. Dünən həmin müzakirələrin getdiyi saatlarda Səxavət Babayevi də məhz dövlət əleyhinə həbsxanada təbliğat apardığına görə karşıya salıblar və 10 sıfra ona karşı cəzası veriblər. Bu, Azərbaycan hökumətinin həmin ittihamlara, həmin tənbihlərə, həmin danlaqlara, belə deyim, operativ qarar reaksiyasıdır.
Qənimət bəy, bəs mətbuatın, azad mətbuatın vəziyyəti konkret nədə pisləşib? İstədiyini yazmaqda, çap eləməkdə, reklam tapmaqda ya nədə?
Sözün açığı elə sizin sadaladığınız bütün problemlər var. Yəni bunlardan hər biri, hər hansı biri olsaydı, başqaları olmasaydı, bəlkə də vəziyyət bu qədər dumanlı və çalbaşılı olmazdı. İş burasındadır ki, bu problemlərin hamısı var və bu problemlərin hansının daha əhəmiyyətli, hansının daha zərərli olduğunu müəyyənləşdirməkdə də biz çətinlik çəkirik. Məsələn, jurnalistlərin öz istəliklərini yazmasından qorxması çox təhlükəli bir tendensiya halını alıb Azərbaycanda. İnsanlar sadəcə olaraq fədakarlıq, hər an, hər saat fədakarlıq etməkdən çəkinirlər. Belə bir təhlükəli tendensiya var. Daxili senzura yaranır artıq. Eyni zamanda Azərbaycanda həqiqəti ardıcıl yazan, axıra qədər yazan jurnalistlər ən müxtəlif üsullarla cəzalandırılır və təqib olunur. Yəni, bu təkcə həmin jurnalistlərin özünün həbs olunması ilə və yaxud özünə hansısa bir xəlvətə salıb fiziki zorakılıq tətbiq etməklə deyil ki, bu insanların yaxınlarını, qohumlarını da təqib edirlər. Bu vaxta qədər düzdür, Azərbaycanda bu cür hadisələrin monitoringi aparılmayıb, amma mən hər halda təklif edərdim bizim jurnalist təşkilatlarına ki, bu monitoring, bu məsələlərin də monitoringini aparsınlar. Eyni zamanda Azərbaycanda reklam bazarının, mətbuatda reklam bazarının olmaması, daha doğrusu hökumətin birtərəfli şəkildə reklam bazarına yasaqlar müəyyənləşdirməsi Azərbaycanda mətbuatın azadlığını maliyyə baxımından boğmağa hesablanıb. Maliyyə baskılarını maliyyə baskıları ilə boğmağın başqa bir yolu və belə demək mümkünsə Azərbaycan hökumətinin sanki göydən əlinə düşmüş bir fürsət kimi daha rahat yolu Azərbaycanın korrupsiyaya uğramış məhkəmələri vasitəsilə yüksək məbləğdə cərimələrin kəsilməsindən ibarətdir. Bildiyiniz kimi indi Azadlıq qəzetinin üzərində belə iri cərimələr var. Hər halda bizim qəzetində liderliyi edir bu arz olunma siyahıda. Bizdən sonra mənim bildiyimə görə...
Qəlmət bəy, nə qədərdir o cərimələr? Deyə bilərsinizmi miqdarı?
İndi hal-hazırda bizdə 250 min yeni Azərbaycan manatına yaxındır kəsilmiş cərimələr. Yeni müsavat qəzetində üzərində köhnədən qalmış belə iri cərimələr var. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri indi həmin cərimə belə deyək, epoxasını yaşayır və məhkəmələr isti-isti artıq bu qəzetlərin üzərinə də iri maliyyə sanksiyaları tətbiq edirlər və bu yolla da boğuş sıradan çıxartmaq istəyirlər.
Çox sağ olun Qənimət bəy. Qonağımız Qənimət Zahidov idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Söhbət isə Azərbaycan jurnalistlərinin bugün keçirdiyi piketdən gedirdi. Sağ olun. Verilişimiz isə davam eləyir. Dünən Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, bu kontekst proqramında buna tez-tez toxunurdu, Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl etməsinə qiymət verdi və qətnamə qəbul elədi. Qətnamədə deyilir ki, müsbət inkişaf var, ancaq problemlər də var. Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan heç bir seçki tam demokratik və ədalətli keçirilməyib. Bu qətnaməni hakimiyyət, müxalifət nə cür qiymətləndirir? Bunun Azərbaycana mühüm təsiri olacaqmı? Şahnaz Bəylərqızı öyrənib bu məsələləri.
Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamə ümumilikdə qənaətbəxş sayılır. Həm iqtidar, həm də müxalifət tərəfindən. O başqa məsələ ki, müxalifət sənədin daha sərt olmasını gözləyirmiş, hakimiyyət isə bəzi tövsiyələrin sənəddə əks olunmamasını istəyirmiş. Aprelin 17-sində Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov Aşbadakı müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib ki, Azərbaycana beynəlxalq aləm qarşısında yüksək qiymət verilib. Cənab Əsədov bunu da deyib ki, qurumun Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edəcəyi ilə bağlı proqnozlar doğrulmayıb.
Çox yüksək qiymət verildi Azərbaycana gələn demokratik proseslərə.
Hazırda Strasburqda olan Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazovun qənaətincə isə həmin qətnamə Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin maraqlarına cavab verir. Çünki həmin sənəddə insan haqlarının pozulması, seçki saxtakarlığı, siyasi məhbuslar, məhkəmələrin müstəqil olmaması, mətbuat azadlığı kimi bir çox problemlərə obyektiv qiymət verilib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Aşbadan daha sərt mövqe gözləyirmiş. Əli Kərimli Azərbaycandakı durumun növbəti dəfə Aşbada müzakirə edilməsini və onun sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarını mühakimə edən qətnamənin qəbul edilməsini müsbət qiymətləndirir. Ancaq cənab Kərimli ona diqqət çəkir ki, bu artıq birinci yox, yedinci belə qətnamədir. Artıq yedinci dəfədir ki, Aşba eyni təmkinlə, eyni problemlərin həllini istəyir.
Bu birinci qətnamə deyil axı. İndiyə qədər verilmiş qətnamələrin yerinə yetirilməsinə israr etmək lazımdır. Hər dəfə eyni qətnamələri qəbul edib, hər dəfə, misal üçün, sərbəst toplaşma azadlığı tələb edib və hökumət ona yox deyəndə növbəti qətnamə qəbulləməklə bu məsələ öz həllini tapmaz. Artıq Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan hökumətinin başa düşdüyü dildə danışmaq lazımdır. Bunlar sanksiya görməsələr, Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin mandatına təhlükə hiss eləməsələr, siyasi məhbus problemini həll eləməyəcəklər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələri yenə də yerinə yetirməyəcək. Çünki Bakı islahatlara başlamaqdansa Avropanın 43 dövlətinin qarşısında tənqid olunmağa üstünlük verir. Aşbadan sərt qərar gözləyənlər isə yalnız müxalifətçilər deyilmiş. Yaz sessiyası ərəfəsində İnsan Hüquqları Federasiyası Aşbaya müraciət etmiş, Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini istəmişdi. Həmin qurumda təmsil olunan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycana heç olmasa tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün konkret vaxt qoymalıydı. Onun qənaətincə, 7 ildə 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü yerinə yetirən Azərbaycan 6 aya və yaxud da ki, 1 ilə başqa öhdəlikləri də yerinə yetirməyəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvləri isə aprelin 16-sında Strasburqda baş verənləri və qəbul olunmuş qətnaməni şərh etmək istəmədilər. Millət vəkilləri bunu Aşbada qrafiklərinin gərgin olması ilə izah etdilər. YAP üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, beynəlxalq qurumun verdiyi tövsiyələr araşdırılacaq. Millət vəkili hesab edir ki, ölkədə siyasi məhbus problemi olmadığına görə o yenidən gündəmə gəlməyəcək. Seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərə gəlincə, bu gündə Venesiya komissiyası ilə danışıqlar aparılır.
Mətbuatla işləmə hökumətin və prezident aparatının diqqətindədir. Əhalinin sosial problemlərinin həlli, insan hüquqlarının qorunmasına diqqətin artırılması. Bunlar həmişə diqqətdə olan məsələlərdir.
Aydın Mirzəzadə, yerli müşahidəçilər isə elə müxalifətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının proqnozlarını bölüşürlər. Onlar da bildirir ki, hökumət seçkilərə dək həmin tövsiyələri yerinə yetirməyəcək. Hakimiyyət yenə də olsa-olsa görüntü xarakterli islahatlar aparacaq. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Məsələn, götürək elə həmin Ombudsman İnstitutunu. Mən hesab edirəm ki, bu imitasiyadır. Və yaxud götürək ictimai televiziyanı. Orada alternativ fikrin deyilməsinə məhdudiyyət qoyulursa, demək bu imitasiyadır. Çünki Azərbaycan hökumətində belə bir yanaşma var ki, ictimai münasibətlərdə hər hansı bir dəyişiklik hakimiyyətin əldən çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də heç bir məsələdə güzəştə getməyəcəklər.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının dünənki qətnaməsinə müxtəlif reaksiyaları toplamışdı. Müxbirimiz, kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda bir orqan var ki, istənilən yerdə yoxlama apara bilər. O da, məsələn, yoxlama apara bildiyi yerlərdən biri prezident aparatıdır. Bu, hesablama palatasıdır. Görə bu hesablama palatası necə işləyir? Parlament Hesablama Palatasının işindən razıdırmı? Bugün Parlament Hesablama Palatasının sədrini dəyişdi. Müxbirimiz İlqar Rəsul həmin iclasda olub, hazırda telefon xəttindədir. İlqar, axşamı xeyr.
Axşamı xeyr, Ufad.
İlqar, millət vəkilləri Hesablama Palatasının hesabatından razı qaldılarmı?
Yoxan, ümumən götürəndə çıxış eləyən millət vəkillərinin fikirlərindən belə məlum oldu ki, onlar hesablama palatasının hesabatından heç də razı deyillər. Ümumi götürəndə onun qəbul olunmasını tərəfdarı olsalar da, amma konkret faktlara gəldikdə bildirdilər ki, bu hesabat kifayət qədər dolğun hazırlanmayıb və gerçəkliyi əks elətdirmir. Millət vəkili İqbal Ağazadə ilk çıxışında bildirdi ki, əslində hesablama palatasının hesabatının bu vəziyyətdə olması, yəni yəni iradlı, söylənən iradlara uyğun olması onunla ibarətdir ki, auditorların, hesablama palatasının auditorlarının tərkibində müxalifət nümayəndəsi yoxdur və müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri yoxdur. Ona görə ortaya belə bir hesabat çıxır, amma spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, hesablama palatasının auditorları müxtəlif təbəqələrdən yox, mütəxəssislərdən ibarət olur. Əgər müxalifətdən də orada adam olmağı istəyirsinizsə, müxalifət parlamentdə rəhbərliyində təmsil olunanda buna baxarlar. Çünki bildiyimiz kimi hesablama palatasının sədrini və tərkibini daha çox parlamentin sədri təyin eləyir. Bu məsələni parlament təsdiqləyir onun təklifi ilə. Digər millət vəkilləri də bir sıra məsələlərə irad bildirdilər. Əsas iradlar ondan ibarət idi ki, hesablama palatasının hesabatında daha çox özəl şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı, tikinti şirkətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı göstəricilər var idi. Millət vəkillərinin bəziləri Cəmil Həsənli və digər millət vəkilləri var idi ki, onlar deyirdilər ki, hesablama palatasının hesabatında daha çox dövlət orqanlarının, nazirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı rəqəmlər olmalı idi. Çünki ən çox mənimsəmə halları, korrupsiya halları onların dediyinə görə böyük orqanlarda olur. Bir də böyük vergi ödəyicilərində, deyək ki, Azərenerji, neft şirkəti və digər bu kimi müəssisələrdə. Ancaq bunların heç biri göstərilmir. Millət vəkili Zahid Orucu isə bildirirdi ki, yəni bir şeyi də mən qeyd eləyim ki, adətən bu cür məsələlərə müxalifət, hesabatlara müxalifətdən olan deputatlar narazı reaksiya verirlər, amma bu dəfə həm hakim partiyadan, həm bir tərəflərdən, həm hakimiyyət yönlü və müxalifət partiyalarından da reaksiyalar var idi. Zahid Orucu, Ana Vətən Partiyasından olan Zahid Orucu bildirdi ki, hesablama palatasının bu hesabatı sadəcə adi bir sənəddir və burada ciddi kifayət qədər faktlar göstərilməyib. Gəlin bundan bağlı, o bildirirdi ki, əvvəlcə hesablama palatasının böyük dövlət orqanlarında nazirliklərə girə bilmir. Bu girə bilməməsinin səbəbini də hesab günahını hesablama palatasının özündə görürdü. Bundan bağlı Zahid Orucun fikirlərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəyərik.
Buradakı müzakirələri əhəmiyyətli, nəticəli eləmək üçün öz fəaliyyətimizə ciddi dəyişiklər eləməliyik. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz verilmiş geniş səlahiyyətləri özümüz reallaşdırmaqda maraqlı deyilik. Başqa halda Avropa Şurasından bəzən qınayırıq ki, onlar parlamentin konstitusiyon üzrə səlahiyyətlərini bir hakimiyyət budağı kimi yerinə yetirmədiyindən danışırlar. Mənim aləmimdə bu müddada onlar haqlıdırlar. Əgər hər hansı bir təhsisata qapısını döyərək ora daxil ola bilmirsə, hesablama palatasının çox ciddi günahıdır.
İlqar, mənim bununla bağlı sualım var. Demək, hesablama palatası yoxlamaq istəmir, ya onu dövlət qurumları qoymurlar?
Yaxan, məsələ burasındadır ki, belə çıxır ki, hesablama palatasının özünün də hesabatında bəzi belə məqamlar olur ki, onları bir sıra dövlət orqanlarına, nazirliklərdə onlara yetərincə məlumat vermirlər. Yəni, onların daxil olub rahat iş aparmasına imkan verilmir. Çatışmazlıqdan danışanda hesablama palatasının rəhbərliyi, yəni sənədi təqdim elədi hesablama palatası sədrinin müavini, o bildirdi ki, əslində, deməli, bu məsələdə Milli Məclis onlara yardımcı olmalıdır fəaliyyətin daha düzgün qurulması üçün, amma deputatlar da deyirdi ki, bir hesablama palatasının səlahiyyətini qaldırmaq, yəni imkanların genişləndirmək lazımdır. Kim əgər ona məlumat verməlidir bütün orqanlar, amma məlumat vermirlərsə, buraxmırlarsa onu, onun sənədlər verirlərsə, bu Milli Məclisə olan münasibətdir və Milli Məclis öz işini gücləndirməlidir ki, bunun qarşısını
alsın. Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul hesablama palatasının işindən danışdı. Bugün parlament hesablama palatasının sədrini dəyişdi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin və o cümlədən vətəndaşların da fikirləri səslənəcək. Zöhrab, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab, birinci bax sualım ondan bağlıdır ki, Azərqaz artıq aprelin 16-sından kampaniya başlayıb qaz pulunun yığılması ilə bağlı və Azərqaz da bu kampaniyanı onunla əlaqələndirir ki, yəni ödəmələr çox azdır. Misal üçün, ölkə üzrə deyir 40-45%-dən yuxarı deyil. Yəni bu kampaniya artıq aprelin 16-sından başlayıb, xeyli qaz kəsilib, əhalinin qaz təminatı dayandırılıb. Necə hesab edirsiniz? Əhali işığın, qazın pulunu vermir, yoxsa verilən pullar ünvanına çatmır? Yəni, bax, bu iki variantdan hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Bu variantların məncə hər ikisi mövcuddur. Bir tərəfdən təbii qazın haqqını istifadəçilərdən bir növ ala bilmirlər. O biri tərəfdən də, yəni əvvəllər olduğu kimi sayğaclaşdırma prosesindən əvvəl olduğu korrupsiya halları qaz paylama şəbəkəsinin, o yerli idarələrinin tərkibində həmin korrupsiya faktları qalmaqdadır. Yenə də deməli, sayğancılara plomb vurulmur.
Bəlkə plombları əhali özü qoparır, yəni sağ
daxil
eləmək istəyir.
Əhali bunu qopara bilməz, bu o nəzarətçi ilə bir yerdə həyata keçirilir adətən və hətta inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklər də olundu və sayğaclara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax bu proses həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax bunu həyata nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə.
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. vəziyyətimiz çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil, bu sistem köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Zörəb, bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getməyərək, məsələn, Barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaclaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zörəb, bu məqamda istəyirəm, belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakininin Yar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onda deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nicar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qazı.
Hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyanlar bunlar belə pirqat çıxardır. Alıb yiyiblər, nə tər şeydir, necə şeydir, yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borcu yazıblar sizə?
Vallahi istəyirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollar var işte.
İndi nəyini yazacaqsınız? Yəni, müraciət eləməmişsiniz sonra bura?
Heç yer, hara kimə müraciət eləyir? Hara gelsən, der, qaz idarəsinə, derdi ki, verəcəksən və salan. Gəlmişdi bura, nətənlik, zad hamısı. Dedim, nə ki, oğlun, vermirdim o qaz pulunu. Şotik qoymamışdan qabaq, niyə gəlib kəsmirdin qazımı? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu vermirsən, ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sən yemişsən, itir batır eləmişsən, mən nə inəyim sənə üçün?
Nicat xala, bu qonşularda da var, yoxsa tək sizlər bilir?
Hamısı, bütün yatlama, bütün millətlərdə, hər yerdə. Mən neçə illərdə qaz pulu, işıq pulu vermişəm. Niyə işığımı kəsmir, niyə qazımı kəsirsən? Deməli, işığı pulunu da vermişəm. İşığı necə işıq vermişəm, qazı da hələ vermişəm.
Onu da qeyd edeyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlının da münasibəti var. Amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli, obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı. Və bu, kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcud idi. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödüyüm. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Və bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbzlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni, burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sağaçların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz, tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir. Və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax, beləliklə qarışıqlıq yaranır. Və burada məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax, bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu, həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdəki qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, ondan yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Zöhrə bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz, belə deyək, sənaye müəssisələrində Azərkimiyyət Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azər Enerjinin müəssisələri. Ki, bunda bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni, bu problemlər aradan qaldırılacaq. Mən ümid varam qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali ilə, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni, biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam artıq ki, nəfədə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişdə əgər dönüş olmasa bu villa sahiblərindən, artıq biz bunların ünvan, ad, familiyalarının da hamısını elan eləməyə məcburuq.
Bir də Kamandar bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır, yəni villası, imarəti olanlardır. Niyə ödəmirlər? Yəni, bunun səbəbi sizə məlumdurmu? Yəni, belə deyək də, kasıb, imkansız deyir ki, pulum yoxdur. Məmur varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxsləri niyə ödəməməsini onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyək, hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Orada Nəsimi rayonunda çox belə böyük imkan bir sahib olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız, hətta bizim qaz dairəsinin şöbə müdürünü belə deyək, təhqir edib və vurubdu onu. Fiziki ona deməli təsirlər göstəribdi. Yaralar alıb hətta bizim idarə. Biz yenə humanist elədik, biz onu humanist orqanlarına yenə verməliyik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Baxıda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiniz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, siz deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yenə Azərbaycan manatında.
Bəs Kamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı varmı? Onlar da varmı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalarda var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni, artıq villalarda mən o siyasının atvamiyyənin açılamalı olacağım. Yəni, biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə, Kamandar bəy, demək olar mı, bax, bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
Ən çox borc nisbidir. Mən Yasamal Binəqədi rayonunda olmuşam. Təxminən 2000 manata yaxın olan borc olan evlər var. İndi o bir rayonda hələ ki olmamışam. Ona görə məlumatım yox ki, oralarda nə qədər.
Kəmandar bəy, bir də demək olarmı nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə, adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bu günə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz, çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik, biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borçlar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmasın, vətəndaş borcludur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, post bankı ödəyində. Hansısa bir belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir belə deyək şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlib pul alır gedirsə, sonra bu pul hesablanmayacaq. Və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı bizdən işdən azad eləyiriksə, artıq bu borç kim qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişəm. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, getsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzin dalsın, qoysun evinə.
Bir də Kəmandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borclar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özlərinə az nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyib orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borc orada yenə qalıb hərə yığılıbdır bu. Vətəndaş sadə 5 manat ödəyir, iddia edir ki, mən ödəmişəm, işlətdim qazın pulunu. Tam ödəmiş baxıb.
Bir də Kəmandar bəy, belə bir hallarda olur. Misal üçün, sayğac quraşdırılandan sonra sayğaca baxıb pul ödəməyə hazır olan vətəndaşa deyirlər ki, sənin bu qədər borcun var, amma halbuki onun sayğacda o qədər borcu yoxdur və bildirirlər ki, bu sayğac quraşdırılana qədər olan borcdur, qalıq borcdur.
Dövlət bizim qarşımızda məsələni qoydu ki, biz bu illəri sayğacları bir mənalı olaraq qoyub qurtarmalıyıq. Ona görə biz sayğac quraşdırma vaxtında biz bu borcları tələb eləmirdik. Sadəcə olaraq xatırladırdıq ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yəni, sayğac martın sonuna qədər dövlət tapşırma, cənab prezidentin tapşırma əsasən yerinə yetirilməli idi. Biz sayğacı qoyurduq, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş neyin yedi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər, sayğaca pul alırlar. Ona görə biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sayğaca qədər bu qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız buna istifadə edir ki, borcun var isə niyə sayğac qoydun bizdən almadın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyrə addım attıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük. Dövlətin qarşımıza qoyduğu tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Kəmandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fondunun borcu qalırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər, bunlar işləyirlər, ancaq əmək haqqı almırlar. Yəni bizdə də problem yaranır belələrlə. Biz ödəmələrimizi aparıb, 80-li, 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Zorab, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz?
Kəmandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxt da məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydır, 100 aydır, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib, hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab edir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi, bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil. Ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünü dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını açıqlamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. İnternet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur. Və buna görə də bu işlərin ötəsindən gələ bilmir.
Zöhrə bəy, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra başnazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahəyə cavabdeh olan məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatasiya eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir, bunun hüquqi qiyməti olmalıdır. O insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü, biz humanistlik elədik. Bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni, burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini, digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bil ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir, tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulundan müqayisə eləyək. İşıq pulundan da eyni vəziyyət idi, barmək gələnə qədər. Yəni, barmək bir sistem oturuşdurdu. Nə qədər İndi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri Barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxta dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. həll olunub. bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyənə və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. məmur özbaşınalığı.
Əslində şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də. Çünki, məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulumuz yoxdur, verməyin. Qaz pullarını, işıq pullarını. Bu cür güzəştlər və s. sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Nə təklif edirsiniz Zöhrab bəy? Son olaraq bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa bilər?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni bu gün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və pərakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax bu sistemin üstündə oturmalıdır. O qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil. Təbii ki, Tarif Şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək? O artıq Dövlət Neft Şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz. Və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi. Eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni, bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq.
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərqaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıl idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin, o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. Doktor Ziya ilə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.